VOA Kun Radio Sagale Americati Radion Sagale America wixata qabeyan gajimaatatti galgala keessa saala ma folakka jil qabeyan gasa sadit meter bandi 19225 irratti Washington DC ra kadabarsu sagantafan oromo ammajal qab Adolesa sadi barakuma lamaf 18 nagan kenya bakajirtan marat sinagahu dagefato ta kenya tamoltan kesu mesitun kesanarra antu jube horati
abarato legal chumu sanaga ansorala ke daim tu biya sanitima yolle didiko gan kudan to kwago kudani jaha thailand kesa tabale ke satti badani til labankan arganach kesa basu barbadu jiran matawdu kesa tok
danga sudan fi ethiopia rat walitbu insa umame lubunama darbu jiratoni dubata jiran odu kesa tigaba saqamna liyu hail hararge ba kesa manajrenya gubun ummati esejra odu abodat debina hala hidamto to oromo mana hida kesa jirani mal fakkata gabasa adda qamna angatum rosaganta kenyat nu walin turajenna gutuma odu sora
dari ethiopia tif sudan gama dololo la kofsa furjedane ne gam godene kon gonder kibatin jeccu konnam bula fi warani gam sudaniti duf jedanette la fa konnarratto walla be lolatti jira jedane madole heddu hospitalatti ya ujira odus yon girmar argannete jira tujbenutte
kibba gonder magala ganda uha ke sekenen jiran akajedanitti la fa konna sudan walin waldange surratto konnam bulto to konnarraturan rat gam sudani dukasitti banamuf bakkalollikun ittikae dubbataneru
ደለሎ የሚባል ቁጥር አራት የሚባል ቦታ ላይ ነው መሬቱ የኛ መሬት ነው
ደለሎ ለኮብሰ አፉር በከጀደ ሙረቲ ደቺን ሱን ለፈከኛ ዱር ቆታታ ቱሬ አንምትዩ አቹመን ቆታታ ቱሬ አማገሩ ሱዳኒፍ ከነመ ጀደመ እሳኒ ሰናፍ ቀብሳው ነሞኒ ከኛሞ ከንከኛ ጀዱ የሮ አማገሩ ሰነረበል ኢፈተኒ ዱፈኒ ነሞታ አጄሳ ጅሩ ደንገደ ዱፈኒ ቁናም ቡልቶተን ድራጄሰን ወለት ቡንሲሱንስ ከንከ ወረን ሱዳን ዱፈኒ ነሞተ ከኛ አጄሱ ማነከኝ ጉቡ ቀበኛ ሳሙ ሰነቦደ ነምኒ ወልዋሜ አደደባኔ ዱኡረጀደ ኦፍራ እትሱ ጀልቀበየ ጀዳን ነሞኒ ናኖ አከጀዳን ትምኖተ ሱዳን ጥቆናም ቡላ ለፈቆና ሳራት እትቦበየ ያለለን ሁምኒ እትሰራያ ቢያ የሮ አማ ገረመተማት ዴማጅራ ከንጀዳን ጅራታንኩን ሙደምሱን ጅሩገሩ አማዩትፉ ፈጅራ ጀዳን ወጅታን ሆስፒታል መተማቶኮ ነሞኒ ቃምኒ ሳኒ ጉበተ ገረሳኒ እትፊደሙ ዱበቱ ማሊን አከሩኩ ተመንሌ አከስጀቹን ኢብሰን
በሞርታር ነው የተመጡት ሞርታር ነው አሁን ከኛ የነበሩት ያጋጣሚ ነው የነበራቸው ነበር አብረው
ሞርታራን ሀሌለመን አንስ ገርጋራኒን ቱሬ ገረጉንደሪት ከን ኤርገመንስ ጅሩ ካምቦዳን ዱፈኒፍ በላ ጉዳን እረገይ ዋንጅራኒፍ ሳኒን ስመታጅራ ዱኩብሰቶተ ኑበረቱራን ገረመነ ሳኒ ተርግኔ ኦጌሱተ ገረጥበቶኮተ አንቱ ማዶስ ማጁፌ ጋጅሩ ከነርጉ ተመንከሳ ሚሴንሱን ራያት ሰብያ ለመጅራ ገረጉንደሪት ከነን ኤርገመንስ ጅሩ ሬፈነ ሞተዱ አኔ አቺን ካፍኔ ሰበቢንሳስ ሎለመዩ ኢትፉፌ ጅራጀዳን ጅራቶን ኒኩነ ከጀዳንት ወሪ ሱዳን ቆናም ቡልቶተ ኡካምሰኒ ቡቱ ሳኒን ከንከ ዱቢ ከኤን ሁምኒ ራያ ኢትሳ ግዱ ሴኔ ሎሊ በነሙሳ ዱበቱ ራያን ኢትሰብያስ አሪዳን ለፍትከኝ የምፉደተሙ ከጀዱን ኡመተ ጭነ ሂሪሬ ጀቹዳን ጅራቶን ናኖ ጽዮኒፍ ኢብሰኒሩ ደገፈቶ ተከኛ ድመከነረት ዴቢ አርገቹፍ ጽዮን ግርማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ኢትዮጵያ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ናኖ አማራ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን አዳ አፍረጋ ሚኒስቴራ ከታን ከን ሱዳን ጅቹዳ ዶክተር አህመድ በላት ብልብልቴ አርገቹ እንደንደኛኩማ አርገነት ትዴብና
ኮሪ ወልዳ ቡልቾት አፍሪካ ሶዶም የተከሰን ጉያላ ማሞሪታና ተአባይቲን ካለዱመት ኮሪ ሆነነ ዱቤ ሶማሊያ ሊቢያ ፊ ሱዳን ክበራለት ማሪያቴት ምርቲት ከን ወልዳን ኮሪ ሞቱ ማጮምስ ሶማሌ ቀርቃሩፍ ፓርትለን ሲያሳ ሱዳን ክባሞ ቢይሳኒ ነገሱ ፎጀቹ ማለንጀዴቲኒ አብለን አዱኛሞ ኸራራቶ ኸራራራ ኸተኩማ ሞቱ ሞታ ባሴኒ ውጂታና ሆጀቹ ማለኒ ጀቹ ነረቶ ሊገለን አሜሪካን ኮሪ ወልዳሃና ከባራና ሃና ጉዶ ጃለደጀት ኮሪ ሆነኑ ያድሁምን ወልዳሃና ቲንጀበይ ሰኒፊ አክኒ ረኮናን ኖፊሌ ኺጉደንዳን ረት ወሊገለኒ ተንዱበታንለ አከ ወልዳን ኩን ነጋ አፍሪካ አት ዴምሲ ሱጅሩ ዩናይትድ ስቴቲፍ ገመቹ ቶክ ወልዳን ኩንኒ አርዲ ሳከሰት ፎላረኮን ጅርቱ ሄዱለ ደገቴ ነጋ ቡሴ ታቱለ ወዱሂማ ሚኒስተር ሃጃላ አሜሪካ ዋንንም ገመቺ ሳቲ ኩንጀባታኒ ወጀቹ መለኔ ጀድ ታቱለ ፉላ ሁጂ ደቀነቲ ምርግናማይጉ መለኔ ሆሪ በድሩው መለኔ ሴራፊ አማላፍ አዳባን ወጀቹ መለኔ ጀቹን ዱበት ሚኒስተር ሃጃላ አሜሪካ tanmalelle United States itti gaafatama nagaaf qabeenna walda Afrikaatii fi komishineer nagaa araar walda kana mari faayida qabduu fi Washington Amerikaatti yaamuu jira jechuun dubbata. Taamcaqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Ardaa Ameerikaatti gaazexeessota godin Meeriilaand magaalaa Anaapoolis keessatti kamis dabarfitan ulfeessuuf alaabaan Ameerikaa gad buusanii fafannisan. Gaazexeessoti afranii fi hojjettooti biiroo miidiyaa Kaapitaal gaazexee dhan tokko nami Jaarod Raamos jedhan qawwee fudhatee biiroom isaanii keessatti ol seene obbaase nam shan keessa fixe. Akka jara kana alaabaa gad hiissaniitiin fannisan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampitti ajaje. Akka bulchaan godin Meeriilaand Gaavin Bakaali jedhetti Tiraamp qara ajaje kana. Ajaja baasan kana fudhachuu didee eegeerrum deebisaniitti jedhaninnaan fudhate jedhe. Odimaan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Saara Hakabii ammoo Tiraamp bulchiinsa godina Meeriilaand kanirra alaabaa akka gad buusanii fannisan inni ajajuuf ajaja dhabuusa mirkaneeffachuuf malee alaabaan kun akka gad siiqamee fannifatu hin dinne jechuun dubbate. Pirezidaanti Tiraamp yoo hedduu gaazexeessoti nyaapha uummataa jedheetiin maqaa balleessa yookaan ammoo akka jarii jedhutti maqaa balleessa. Abbaan seeraa mana murtii waliigalaa Ameerikaa tokko fedhuma hujii ofiitiin hujii irraa bu'uuf himate. Pirezidaanti Tiraamp ammoo nama afur hujii tanaaf wal dorgomsiisuu jira. Namni hujii irraa bu'u kun abbaa seeraa Antoonii Kennediiti. Ganna 31 hojjechaa ba'e ammaan tan nama ganna 81tti Ameerikaan abbootii seeraa mana murtii waliigalaa 9 qabdi yoon fedhan hujii irraa bu'an. Murtii warri kennallee dubbii irri deebii hin qabne. Tiraamp jar hujiif qorat kana kalee nama afur keessa dubbise jar cufaayyuu daqiiqaa 45 dubbisee jette. Yoo inni fixateetiin irra bahe ammoo koongireesii Ameerikaa jar kana fudhachuuf dhibaachuu irratti wal falma yoo fudhatiin fudhataa fi yoo jibbammoo irratti dida. Namni afran kun eenyufaa fi maalfaa akka gaafatanillee ammattoonni jedhan hin jirtu. Akka oduu himtuun pirezidaanti Tiraamp jettutti jar kan gaafachuu maleellee eenyummaa isaanii amalaaf qalbii isaaniillee wanni keessa qorqoratan ammatti hin jirtu. Egerumaa mirkanoof deema bultii ja keessatti jar kanaa. Eenyummaa isaanii uummata deemuu jiranii qabu. Kaaniin ammoo ijoollee xixiqqoo biyya Taayilaand keessatti dorgommii kubbaa miilaa taphachuuf jedhaniitiin biyya ba'anii qilee balee keessatti argan kan addunyaan barbaadu jirti. Oduu ispoortii dabarra. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa raashiyaa dhaallettuun jiran biyyi 8 wal tafuuf yaa'u jira. Suwiidin Suwiidarlaand 1 duwwaan dabsatteetiin dorgommii keessa baafte warri akkasiin. Yaa'u jirtu kana jedhu hedduutti dorgommii akkanaa kana keessa ba'e. Taphi kun marroo guyyaa 12 duubatti dhumata. Ingilaand dhalli miil gurbaa isii Harii Kaanee guyyaa 1 goolii 3 galchaan irraa eegachuu jirti. Wantaa ta'eef iyyuu ammallee Ingilaandii fi Kolombiyaatti waliin taphachuuf diraa jechuudha. Yoo iyyuu silaa adabbii dhiitaan Ingilaand nama akka Harii Maguurii, Jeemii Boordii fi Harii Kaanee fa'a, Jeems Rodiguurii fa'a, Sterling fa'aalleen warra waan kanaaf abdatan. Jarri kun istaadiyoomii Ispaarkaataa kan Moskoo keessa jiru taphachuuf yaa'u jira. Taphi kun biyyi 8 wal hafan dorgomsiisuu jira. Ingilaand ammoo akka leenjii isaanii jedhutti waancaa kana dabruuf malee biyyi 8 wal hafan tana qofa taa'uuf deemuun jirtu gara daqiiqaa 20 keessatti daphii kun jalqabuuf deemuu jira. Kolombiyaan tapha isiin dura irratti Poolaand 3 duwwaan Senegaal 1 duwwaan moote ufii ammoo Jaappaaniin 2-1 moo'amte barkum 2014 ammoo biyyi 8 waancaaf wal hafan taate. Kolombiyaan akka sadarkaa kubbaa miilaa addunyaatti 16 jirti. Ingilaand ammoo 12 ijoolloon Kolombiyaan eegattu tasiin waan hedduuf abdatti. Juwaan fa'a, Kuwaadroo fa'a, Sanchez fa'a milkaa jenneen daqiiqaa gara 20 keessatti wal ta'uu jirti kun. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee Bahaa Aanaa Baabillee Araddaa Barkallee jedhamtu keessatti Liyyuu Haayil manneen jireenyaa gubuusaan kan ka'e uummanni dhiyeessaa jira. Kan jiraatan Barkallee jedhaniin jalqabnaa jaallanneetu haasofsiise.
Liyyuu boolii dhufee keessa gaddaa bakkaa nu gufe ganama kana zaa'oo talaata sibiila. Baatii 11.
Bariimoo.
Manneen baatee horiin mana keessa jiruuti manatti ibiddatti qabanii wajjin gubamu bakkaanii akka 40 risaaladha. Wajjin gubanii manni bakkaara saasaan gandaan baase bakka.
Manneen gubatan meeqa ta'u?
20 irra caalaadha. Ganda daawwitu. Araddaa bakkallee keessa bakka ilaa ganda umarjii. Ali Ahmeddii biqilti. Akkasitti bakka osooti amma araddoota keenya ilaa akkasuma nu gubamu araddaa bakkallee.
Eessa jirtu reega mana keessan gubanii amma?
Amma ijana bakka gandarraa baaneeti bakka ala jirra. Aanaan ifiifuu baabbiidha ammoo ifiifuu walitti seenee jira.
Kana dura rakkina jira moo maalirraa ka'e kun?
Akkuma gartee lafarratti wal loleeti Somaaliin fi Oromoon. Kanaaf bakka lama daareetta zeessan amma nutti.
Namni miidhame jira?
Nama lama dhaame. Namni amma gartee nuyi aduu ammallee hin beekamne lafa kadhaawwaa amma agarre malee.
Eessa jiru ree lamaanuu?
Bakka eeganaa akkamitti hokkumte bakka baabbile.
Hundumtuu iddoo tokko jirtu.
Addaan faffacaan nuyi gartee osoo itti hirriba jirru kan hin dammaqin. Kana nuti seenanii bakka ganda itti faffacaatanii osoo sababatanitti namni lamaan sanuu dhaawame malee ammallee walitti hin dhufnemu.
Tuu manni rafuutti kan abiddatti qabsiisan. Maal nyaattu maal dhuddu?
Warri tiraa baqate amma kaa ifiifuu maa waan nyaatu qabaa ifiifuu onarraa baanii jiran. Waan inni nyaatan gubatti kaa horii wajjin. Amma kaa namummaatu nukku kan jira. Waanuma gartee namni nukku kan jiru malee namni kan nyaatiin dura guddaan amma kaa namarraa kan hawu. Bulchiinsi aanaa dhufeetii bakka waliin akkasitti laaleetu magara galee bulchiinsi aanaati.
Uummanni magaalaa Baabbilee keessa jiran kanneen Barkallee keessaa firoota qaban. Har'a magaalaa Baabbilee keessatti hiriira gaggeessanii turan jedhu jiraattonni.
Magaalaa keessa warri jiraatu. Firri isaanii baadiyyaa kan jiraatu jechuudha. Barkallee keessa warri jiru jechuudha. Isaan sanii achi waan jedhanii jecha sirreenni isaanii kan gosti isaanii waan achi jiru jecha hojjettoota bulchiinsa kanaanaa Baabbilee keessatti argama ture. Iddoo kana teessanii maal hojjettanii miti jabbo'aati uummata keenya kan dhumu jiruuf wantoota godhuu dandeessan qabshaalee jeequmsaa fi isaanitti raawwatamaa jiru kan akka. Tasgabbeessan ga'anii hojjettoota biirootti filatan kan booda achirraa ol deebi'anii biiroolee bulchiinsi magaalaa Baabbilee iddoo lamaa fi sadii bakka addaan faca'ee jira. Iddoo sanirraa biyya ol deebi'an achi booda rabshaan walitti uumamte magaalaa Baabbilee keessatti. Akkamitti isaaniif hin tumsine uummanni keenya dhumaa jira waan jiruu jalqabatee achi sababa sanitti rabshaan asitti eegala.
Maal jedhe ree bulchiinsi?
Bulchiinsi magaalaadhaa kaleessa walitti jira ture. Jireenyaa wajjin qaamni jiru. Isa sana wajji wal qabatee ijoolleen Oromoo biyya keenya kan jedhu wajji wal qabatee salfii ba'anii ture. Isaan san naannoo mata hawwiyaa jaamsu wajji walitti bu'anii. Sababa saniitiin ijoolleen mootummaa illee kan tajaajila hawaasaatti fayyadan kaasa buufata fayyaa sulula isaanitti dhaabbatanii jiru. Buufanni sanii sababa isaaniitti wajji wal qabatee kalee jeequmsa naannoo sanitti ture wajji wal qabatee cufanii jira. Naannoo sanirraa dura biyyi meeshaalee kalee jechuudha.
Naannoo kamii?
Gara dibaadaa ganda ifaa kan jedhamu ganda kan naannoo uummata naannoo kan jiraatu achirraa kan ka'e jechuudha. Kan booda gaggeeffamu manni iddoo tokko bakka isaa jiraatan naannoo uummata qawwee miila keessa dhaanuu sanirraa kan ka'e. Xiyyiti qawweedhaan kan jiraatu xixiqqoo rabshaanii ture ture. Innaa garuu wanni guddaan ganda eera dibaadaa keessatti argamu ifaa bakka jaamtu gubanii turan. Kale jedhama. Iddoo sanirraa kan ka'e isaan ka'anii. Gamana dhufanii jiran naannoo bulchiinsa aanaa Baabbilee keessa. Manummaan achirraa manni fi qabeenyi isaanii irraa gubate. Bulchiinsa aanaa Baabbilee keessa jiru. Walitti qabamanii deeggarsa hojjettoonni mootummaa kalee qashii 10,000 walitti qabanii nyaataa fi wantoota adda addaa godhanii.
Shira deemaa jirutu jira jedhanii kan yaada kennan immoo akkas jedhu.
Achi keessatti mana gubaa turanii maqaa gosaatiin duraan wal dhawaa jiranii wanti kun beeka. Waan maqaa gosaa fakkeessanii uummata nagaa wajjin jiru uummata hundumaa waliin fixaa jiru qaama waan akkana kana gaggeessuu duuba jira beektu.
Gosa kamiif kam ga'amma kan walitti bu'e?
Akkasumallee Oromoo fakkeessanii jechuudha. Malee uummatuma waliin jiru beeka. Sababa sanirraa kan ka'e magaalaa Baabbileetti ganama kana ijoolleen hiriira baatee bulchiinsa irratti ganama irraa kaasanii as walitti ba'anii wanti godhanii qaama nageenyaa akkasitti jidduu dhufee nageenya kabachiisee jira.
Amma maaltu jira magaalaa Baabbilee keessa maal argita?
Ganama rabshaa ture.
Rabshaa jechuun keemenaa ibsi maal jechuu?
Ijoolleen yeroo ka'anii wanta ja'an nakaa darbachuu maal illee ni jira kana keessa garuu nagahumaan ba'anii deebi'an galanii amma adda galchan qaamni nageenyaa Oromiyaa jechuudha. Amma makiinota gayyaa karaa Somaaleetti Jimaa maal gaddeemu kana fa'a karaa irratti itti ba'anii ol deebisaa jiru.
Eeyyuutu ol deebisa?
Karaa irra rakkinaa jira. Mata shaniiti. Bilillee shanii kan.
Jimaan sun immoo Oromiyaa irraa dhaqaa?
Oromiyaa irraa dhaqa. Uummata nagaa wajji jiru. Manni kun kan nagaa wajji jiraatu duriif walirraa fuudhee wajji horee wajji jiraachaa jiru. Qaama kana isaan godhuu duuba jira malee uummata hedduu walitti bu'iinsa kan jirretti eeggatamuu qaba.
Rakkoon kun bakka tokko qofaatti hin mudannee kanneen jedhani sennaa ibsan.
Gandeen sibiitu gubatee ganda daawwit ganda jangoo. Akkasumatti immoo ganda jangoo jalatti ganda tokko maqaa isaanii talal jedhanii gubatee jira ganda araddaan Barkalla jedhama.
Maaltu qabsiise abidda sana?
Ibidda kana gartee yeroo biraa naannoo suluula lagaa ergamu keessatti walitti bu'iinsi uumame
sababa walitti bu'iinsa naannoo laga hir'isa naa waliin wal qabate. Bultii soomanaa kan ta'e gara namoota wal irraa ajjeetanii wal gaqqabsiisaa wal dhabaa kan turan.
Erga ol deebi'anii booda gartee ammaas humni ti biraa dhuftee dabalamte jedhanii humna biraatti dha. Garuummoo qawween ganama kana gidduutti bariisaa 11 deemnee dha'inu. Bariisaa 11 miliyoonitti deemnee dha'inu. Meeshaa gurguddoo fudhamamaa ture. Lafa gartee naannoo firii kana kan shan goona jirutu ni jedha. Horii manneen keessatti gubatee fa'aa dhaqee ilaaleen ture. Mana keessatti horiin gubatee ture. Hundi isaanii kan uummata Oromooti jiraatota uummata Oromooti.
Eessa jiruree namoonni manni isaanii jalaa gubate?
Namoonni sun osuma keessa jiraniitti dhiirsi warreen dhiiraanii baqatanii warreen ammoo ijoolleedhaa fi maasiin dhalaadhaa hulaa sochofaniitu maleqqisanii ta'an.
Bulchaan aanaa Baabbilee obbo Ibrahim Umar jiraattota Barkallee keessaa manneen isaanii gubate daawwachuu isaanii dubbatanii jiru. Jiraattonni bilbila harka isaanii irratti quunnamuudhaaf bilbile obbo Ibrahim Umar argeen ture walgayirra jiraa waan ta'eef boodanaa bilbilii jedhan turee yaalee hin kaasan. Gama kaaniin bulchituun magaalaa Baabbilee aadde Maareemaa Mahammad bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo himee waan an barbaadeef ibsinaan bilbila irratti cufan daddabalee yaalee hin ka'u bilbilli isaanii. Itti gaafatamaan waajjira nageenya aanaa Baabbilee obbo Hasan Adam Jibriil beella manaa kennanii deebiseeroon bilbilli isaanii cufaadha. Maraafuu deebii argannaan fudhadheen dhiyaadha dhaggeeffattoota keenya.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Himatamtoota aana bukaatoo ta'ee fi dhaabbadha irratti waan seeraan alaatu geggeeffamaa jechuudhaan obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru. Lakkoofsa lammiiwwan Oromoo dhaabbataniif kan amma mana hidhaa keessa jiran ibsuun jalqabu jaallanni taasofsise.
Kan amma ammaatitti hidhamanii jiran nama 42 hin ta'u kan qabadhe qofa jechuudha. Irri guddinni isaanii qilinxooma jira. Isaan namni muraasaa fakkeenyaaf akka Tuujii Bareemtuu jedhamu gurbaan kun okolaafame jedhee jireen dhiyaate sunis kan waggaa 11 itti murteessan qallittiidha jira.
Sababi isaan hin gadhiifamanii hafaniif maalidha?
Gaafiin kootis kana gaa fakkeenyaaf labsiin shororkeessa keessa ulfaataan kan du'a lubbuutii qumrii guutuu nama adabsiisu keewwata sadaffaa farfaffaadha. Namoota keewwata kanaan ofirraa ittisaa jedhee manni murtee bihinii itti kenne. Baay'inaan yoo gadhiifamu isaan baay'inaan amma hafanii jiran namni 41-2 tilmaamamu ijoolleen Oromoo kan qabadhe kun keewwata 7 kan ofirraa takkalaakkalaa jiran. 7 jechuun waggaa 10 gadi kan nama agarsiisu. Labsii shororkeessaatis ta'ee akka seera biyya keenyaatitti. Isaan warra keewwata 7 ofirraa ittisaa jedhaniin kun baay'inaan amma dhaa himannaan isaanii addaan hin cinne. Xiifannoota illee arganne jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee kamisee 1 kan warra 7 hambisanii kan warra 4-3 ittisaa jedhan gadhiisan. Gama biraatiin ijoolleen qeerroon shaashamannee Usmaan Kaliin kan jedhamuuf nama 19 diimatame. Nama 18 isatu malammalte jedhanii ni oonegiif. Namichi tokkommoo isa Usmaaniin malammalte jedhanii ka Usmaaniin malammalame illee gadhiifame. Ka Usmaan malammalallee gadhiifame himannaan irraa cite Usmaan kophaasaa ammallee mana murteetitti ijoollee nama 41 kan qeerroo ta'ee rakkachaa jiru keessaa 1 jechuudha. Gaafii kana mana murtee dhaddacha 19 anillee Usmaanillee waddii akka hin tasturuuf kun nama dhuunfaatti na hidheena teekisamoo seerri Itoophiyaa kana hiisise kan warri Abaa'oodha jedhaman Finfinnee keessa buraadhaa jiru. Jennee dhaabbata gaafannee nuti kan beeknu jedhanii kana caalaa kan baay'ee nama marateessuuf akka seera Itoophiyaatti nama qaanessu ijoolleen hundee mangistuu Kaasaruun Laggasaa, Abubakar Nuurii, Amaanu'eel Beekkataa, Shaafii Bashiir, Abdurrahmaan Ahmad Mirkeessaa Luucaaf, Tashoomaa Dirribsaa jedhamu. Ijoolleen 8 kuni kamsaa kamsaadhaan beellama walirratti qabanii kamsaa chaansar mana murteetti yoo dhiyaatan. Bakkaan jirutti gaafatanii 7 kamsaa amma deengadda jimaata dabree kanarratti biyyinii isinii kennina yookiin jala murtee isinii kennina jedhanii handhaddacha fixadhee bahee deemee
ijoolleen illee maatiin isaanii illee hin deemanii ijoollee yaatee yoo karaarra deemtu harki isaanii cancalaan hidhamee harki isaanii tokko tokko harkaa ta'een shororkeessa paamotii shororkeessaan mootummaadhaa kana mareeru jedhanii sagalee isaanii ol kaasanii mafakkirii jedhaa yoo deeman abbootiin seeraa mana murteetti ba'anii kakaraa keessa deeman ijoollee kana yoo argan ijoollee kana ol deebisa akkamitti mootummaa keenya arrabsan jedhanii.
Egaa isaan gadi ba'anii moo?
Erga mana murteetti dandeettan ala yaa'anii. Abbootiin seeraallee taabbaa mul'atanii odoo karaa deemaa jiran iddoo mana murtee keessa. Innaa wal dachaasanii maatiin hin jiru ani hin jiru ijoollee kana itti addaraan marsanii daddacha jedhaman jedhanii kaabbaa isaanii uffatanii ji'a jahaa jahaa dabanii kun kamsaaf dabresanii kamsaaf eeggaddaa biyyiniidhaaf yoon waamanii gafaa ka'ee dursee kana gaafate. Bakka daddachi raawwatee abbaan seeraa mana murteetti bahee. Himatamtootiin mana murteetti yaasee abukaatoon deemee maatiin isaanii deemetti ba'etti yoo karaarra deemtee ijoolleen waan feete jette ganaa himatamu malee addatta jeeqan jettanii maaliif na jalaa adabdanii inti jibuma ijoolleen kan maamilli koo kanatti nu kun maal jennaan nu gaafachuu hin dandeettu barbaadu komii waliin yaadu baafadhu malee nu gaafachuu hin dandeettu calbee dhiisaa inaan jedhanii.
Asirratti obbo Wandimmu warri himatame kun dhaddacha aladha kan waan jedhan jedhanii maaliif dhaddacha jeeqxan jedhure.
Kan akka kan nama dinqisiisu dhaddacha jeeqxan jechuun abbaan seeraa kaabbaa uffatee dhaddacharra osoo taa'aa jirutti wanna dhaddacha jeequ yookiin hujii abbootii seeraa kan jeequ yoo shakkamaan tokko yookiin himatamaan tokko raawwate malee badatti dhaddachaan alatti abbaan seeraallee yeroo namni tokko reebe. Abbaan seeraa sun amallee na jeeqa jedhee dhimma isaa laaluu hin danda'u. Dibana kaabbaa uffatanii dhaddacharra taa'anii ji'a jahaadha adaban jechuudha. Isa kana maatiin natti mee dhaga'ee kamsaa dabre kana beellam yoo jalqabame ijoollee kana maaliif na jala adabdanii. Hagaan mana murtee kanaa bahutti ijoolleen kun hin adabamne. Ala deemanii mafakkirii fe'an waan ta'an yoo jedhani mafakkirii sanii himatamanii adaban malee akkamitti dhaddacha jeeqan jettanii adabdanii. Seerri akka kana Itoophiyaa keessa hin jira naa deebisaa jedheeni nu gaafattee hin dandeettu sanjee dhiisaa jedhani aniin taa'ee indaganaan ijoolluma kana deebisanii waamanii warruma kun waan maamaan jedhaman een beekataa kana nama dandeettan ijoolleen teessee harka baaftee awwaattee ol ka'aa jedhaniin hin kaanu jettee ol ka'aa jedhaniin hin kaanu jetteen maaliif ka'uu diddan jedhaniin isin abbootiin seeraa kun kadhee hin gadda badheen waantanii adabdan abbootii seeraatiin dhaddacha kabajaa hin qabne. Isin hin kabajjinu murtee isin kennitanillee hin fudhannu diinummaa nu laaltan kanaafu dhaddachatti argamne abukaatoon keenya dhaabbate waan barbaadan murteessaa malee isin kabajjine dhaabanne isin seeraan hojjechaa jirtanii dhiiqiin hojjechaa jirtu siyaasa hojjechaa jirtu jettee ijoollee anillee ijoollumarra dabalee ankunoo dhaabadhe ijoolleen dhaddachatti argamte sababni hin kaane jettanii ijoollee kan dinqitanii hin jiru waan barbaadan biyyinii kennaan jedheeni. Ayi nu ajajjeen dandeettu jedhanii kamsaa dabre ji'a jaajaa amma dheengadda kamsaa dabre kanallee ji'a jaajaa waggaa tokko isin adabne jedhanii kun gaafeera Itoophiyaa keessatti jalqaba amma ammaatiin silaasee darbii mootummaa kana keessatti waan dhagahamnee hin beekne amma yommuu kana godhanii jala murtee dubbisan isaan nama torbanuu himannaa shororkeessaa kan ittiin himatamtan irraa bilisaa. Himannaan isin irratti dhiyaatee ragaa abbaa wangaatiin hin mirkanoofne dabala kanaaf bilisa isin taasifne jedhani gurbaa tokko garuu babbara mootummaa waan tureef himannaa isaa fooyyessi shororkeessarraa kijatiidhaan yookaan dammoo abaanaa gane jechuudhaan bifasanii himadhu jedhanii isa dhiyeessanii amma ijoolleen silaa himannaa shororkeessarraa bilisa erga ba'aniin boodatti dhaddacha jeeqan kan jedhu kana amma waggaa tokko adabamanii achi taa'aa jiru jechuudha kun. Seenaa biyya kanaa keessatti safokkisaadhaan busheessaadha jechuudha.
Warri hafee akka laalcha gaggeeffamu fixaniiru.
Hin finne isaan ammallee jiru ragaa ittisaas irra jiru. Tuutii bareemtuu kan siin jedhe kun isaan muraasa kan murteen irratti kenname malee lakkoofsa nama shanii jahaatti isaan kuuwwan ammallee waggaa lammaffaa sadaffaa keessatti illee ragaa ittisaa dhiyeeffachaa jiru jechuudha. Baay'inni isaanii.
Waa'een mana murtii kuni egaa muummichi ministeeraa jijjiiramanii as. Waan haaraa wanti mana murtii keessatti argitan hin jiru.
Dhaddacha 19 keessatti wanti haarootti mul'atu hin jira tokkoffaa abbootiin seeraa jiraanillee adaba qabu ammallee yoo namoonni hidhamootillee gaafii adda addaa gaafii jajjaboo kaasan yoo anillee gaafii jajjaboo kaase fakkeenyaaf Usmaan
ani nama oolajin malammalte jedhani himatame namoonni malammale yaa'ee namni na malammalillee ba'ee amma lakana hidhee eenyu nama dhuunfaas immoo seerri mootummaa kana hidhekamii kan jedhu gaafii yoo kaafnu adabuma godhamii ebeati abukaattoon baalangaa ka federaalaatitti iyyi nuufillee nun galle jedha dhaggechi 19 84 garuu akka duraanii cala jallanee abukaattota hin xixaa namoota hin hakaman hin xixaa amma fakkeenyaaf dhaggecha 19 shakkamaan tokko yoo ka'uu baate rakkoon qabu daanyaan tokko ka'i jennaan ay rakkoon hin jiru eega abukaatoon dhaabate jiraachuu kee qofa laalla jedhe dhaggecha 4 kun garuu abbootiin seeraa dhaggecha 4 baran hojjetan kun ta'e jedhanii seeraan ala olaantummaa seeraa odoon ta'in olaantummaa isaanii mul'isuudhaaf irraa laafaa deemuu dhiisi akka himatamtootiin kun haala malee dallalaniif gaddaniif ciree itti fufaa jira jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa, deebii keessaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee carraan alaabtaniif baay'ee galatoomaa.
Ayyaalam qopheetaniif hidhachaa yaa'u jirra. Isaanii kubbaa miilaa daawwachuu jirtan, waancha kubbaa miilaa daawwachuu jirtan daqiiqaa 5 duubatti Kolombiyaa fi Ingilaanditti waliin taphata. Abbaan keessa galee abbaan dabramoo bii 80 ta'e walitti dabra. Daarii Itoophiyaa fi Suudaan gama dolooloo lakkoofsa 4 jedhan irratti gam godina Gondar kibbaatiin jechuu qonnaan bula lafaatiif waraanii Suudaan kibbaatii dhufu jedhanitti achitti wal lole madoolee hedduutti hospitaala dhufu jira jechuu jiran akka oduu arganneetti. Korii waldaa bulchoota Afrikaa 31 guyyaa lamaan duratti Mooritaaniyaa keessatti dhumate. Korii kunniin Somaaliyaa, Liibiyaa fi Suudaan kibbaarratti murtii gargaraa dabarseetiin dhumate akka bulchiinsa Ameerikaa jedhutti keessumatti ministeera jaalaa Ameerikaa jedhutti Korii akkanaan kunniin Afrikaa waldaa Afrikaatiyyuu waan nama abdachiisate. Arda Ameerikaatti gaazexeessota godin Meeriilaand magaalaa Anaapoolis keessatti kamis dabre fixan ulfeessuuf jedhanii alaabaa Ameerikaa gadsiisanii fannisanii ajaj kan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampitti baase. Abbaan seera mana murtii waliigala Ameerikaa tokko fedhuma ofiitiin hujii irraa bu'uuf himate. Pirezidaantii Tiraamp nama 4 wal dorgomsiisuu jira. Jari kun eenyufaa jedhee ammatti hin beessinye. Namni hujii irraa bu'uuf labsaat kun Antoonii Kennedyiti. Ganni 31 hojii tan irra jirte ijaarsi ganni 81tti. Mataan oduu kan dhufanu.
Sagantaa keenya xumuratti finneerra isaan dura wallee kana isan afeera qophii keenya boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
Yeah.